käärimme hihat täällä Markku Silvennoisen kanssa ja ryhdymme hommiin. Ja meidän homman nimi on Löydä aarteesi -verkostoidu. Mitä se verkostoituminen niin kuin oikeastaan syvimmältään tarkoittaa? Onko se ihmisten välistä yhteistyötä, kanssakäymistä vai mitä?
Mun mielestä se on sitä, mitä just sanoit, että sehän ei ole mitään muuta kuin ihmisten yhteistyötä, vuorovaikutusta, sitä, että molemmat antaa, molemmat saa jotakin. Että se ei ole niinku ikään kuin toiselta ottamista vai lypsämistä, vaan se, että se on myöskin palvelemista mun mielestä mitä enimmissä määrin.
Se ei ole mikään uusi asia suinkaan. Ainahan me ihmiset olemme tarvinneet yhteyttä toisiimme ja kanssakäymistä toistemme kanssa.
Joo, niin mä ollaan silloin, kun ajattelen niitä meidän esi-isiä ja niitä, jotka on tännekin tullut, niin ihminen on aina tarvinnut toinen toistaan. Ja tänä päivänä, jos milloin, niin me ollaan niin paljon riippuvaisia, vaikka me ajatellaan, että toinen toisistamme, että toi vesikannukin tuossa meidän edessä, niin harva meistä tekisi oman kannon tuohon, vaan se on jonkun kädenjälki siinä. Joku on tuonut sen tähän, nyt tässä meidän äänitarkkailija toi tuon kannun, ja että kaikki yhteistyöt, joka on aika näkymätöntä kuitenkin.
Verkostoitumista on ollut aina, vaikka eivät meidän esi-isämme kyllä tienneet olevansa verkostoituneita. He vaan olivat luontevassa kanssakäymissä.
Olivat luontevassa kanssakäymissä, ja kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi, etteikö pitäisi tehdä yhteistyötä. Niin. Silloin oli naapuriapua ja kaikkea muuta.
Joo, ja maatalousyhteiskunnassa hyvin pitkälle tämä vastavuoroinen työ toisen tilalla oli ihan joka päivää.
Joo, ja nythän viime viikolla mä kuuntelin ja katsoin telkkarissa jotain ohjelmaa, että kerrottiin tällaisia työaikajuttuja, että voi tehdä jonkun palveluksen sinne netin kautta, tunnin työtä ilmoittaa tekevänsä, esimerkiksi vaihtaa auton renkaita, ja sitten voi sieltä pankista sitten tilata jonkun pesemään vaikka ikkunat, joka on vähän niin kuin vanhan ajan naapuriapua modernissa yhteiskunnassa.
Asenne on avain. Eli se, että asennoituu myötäelävästi toiseen ja antaa aikaansa ja huomiotaan toiselle. Vai miten syntyy hyvä vuorovaikutus?
Kyllä mun mielestä aika paljon se on asenteesta kiinni. Se, että on vilpitön siinä hommassa ja on valmis kuuntelemaan, keskustelemaan ilman sellaisia uskomuksia, että onko toinen hankala tai voiko toisen tutustua, koska itsehän ratkaisee tavallaan odotuksilla se, että jos sanoit joku hankala ihminen, niin yleensä voi katsoa peilin, että asennoituu sillä tavalla, että näkee toisen hankalana. Kun asentoidun myönteisesti, että pystyy tekemään yhteistyötä, niin yleensä pystyy tekemään kenen kanssa tahansa.
Kun olet jossakin kutsuilla ja seisot siellä lasikädessä tai sitten olet metrossa matkalla Myllypuroon, niin miten avaat pelin?
No riippuu aika paljon siitä, että miten. Niin jos on jossakin tilaisuudessa, niin mä oon huomannut, että siellä yleensä on joku ihminen, joka seiskelee yksin. Aika monessa tilaisuudessa ja hän on yleensä hirveän onnellinen. Monta kertaa menen, että juttelemaan, että mitä sulle kuuluu, kuka sä olet. Ja ne ihmiset on yleensä hirveän otettuja siitä, että joku tulee juttelemaan. Voihan olla niin, että ihminen myöskin haluaa olla yksin. Sehän on mahdollista niinkin. Mutta yleensähän joku haluaa, että joku toinen tekee aloitteen, jos on jostain syystä arka tai.
Eli on niitä, jotka reagoivat ja niitä, jotka avaavat pelin, eli ovat aktiivisia.
Joo, kyllä, kyllä.
No miten arvioit, Markku Silvennoinen, olemmeko me suomalaiset reaktiivisia vai aktiivisia? Kumpaa me olemme enemmän? Savolaiset odotetaan pois, he ovat aina aktiivisia, mutta siis tämmöinen normaali suomalainen.
No kyllä mä luulen, että se vaihtelee vähän eri puolilla Suomea, kun täällä jos käy bussissa juttelee tai bussipysäkillä, niin aika monen sitten törmää siihen, että mitä toi yrittää.
Niin.
Ja katsotaan, että on muualta, kun kerta alkaa jutella. Sitten kun menee sanotaan kyllä Lahden ulkopuolelle, Lahdesta eteenpäin junassakin, johon alkaa pulpatus. Että kyllä se varmaan tälleen tämä kaupunkikulttuuri, varsinkin täällä Etelä-Suomessa, tekee sen, että ihmiset ei kovin herkästi juttele. Paitsi jos sitten alkaa jutella, niin kyllähän aika moni vastaa myönteisesti.
Niin.
Mutta ehkä junat ja nämä liikennevälineet on siinä, että siinä on niin monta korvaparia kuulemassa, että ihmiset vähän on varovaisia, että viitsikö käydä juttelemaan.
Mutta siellä yhteisessä koulukaupungissa me Savonlinnassa voi mennä torille lörtsykahveille ja voi aivan huoleti avata keskustelun tuntemattoman
kanssa. Joo, kukaan ei. Ja yleensä torilla, mä oon tuolla, mä käyn kerran viikossa tuolla Tapiolan torikahvilassa. Ja monta kertaa menee 2 tuntia, 3 tuntia. Siellä on monta ihmistä, joidenka parannetaan maailmaa, pidetään jälkiviisastelua. Ja en mä tiedä niistä ihmistä oikeastaan mitään. Et siellä on tullut sellainen porukoita, jotka juttelee. Ja mä luulen, että ei ne kaikki tule toisiaan eikä taustia. Mutta
juttu käy.
Juttu käy ja se on musta ihan ihana hetki.
Kyllä tuolla Hakaniemen torilla aamupuurolla tai sitten nyt Kallion kirkkoherran vaalin aikana tuolla vaalikampanjassa kaduilla, niin huomasin, miten eri tavalla ihmiset suhtautuvat, kun heitä lähestyy. Vaikka miten lämpöisesti ja myötämielisesti lähestyy, niin jotkut sulkeutuvat, eivätkä halua kuulla sanakaan.
Joo, kyllä varmaan tämä on. Mä oon joskus bussipysäkillä huomannut, että sanoo huomenta.
Niin
välttämättä kaikki ei vastaa.
Olen sitä miettinyt myöskin tuolla uimahallissa aamulla, kun kvartteeri 6 olen Helsingin urheilutalossa, niin toiset kyllä aina joka aamu tervehtivät, toiset eivät tervehdi, ja vaikka minä sanon hyvää huomenta, niin jotkut eivät vastaa. Et se on aika erikoista, että miten me eri tavalla koemme saman tilanteen.
Sama on niin kuin hotellissa, jos yöpöjä menee aamiaiselle ja sanoo huomenta.
Niin
kaikki ei vastaa. Mä kerran törmäsin sellaiseen tilaseen, että yksi keski-ikäinen mies tuli ja sanoi huomenta. Sitten muutama vastasi ja sanoi, onko täällä paljonkin kuuroja paikalla. Ja sen jälkeen aika moni sanoi huomenta.
No nyt kun menet rouvan kanssa Berliiniin ja aamulla menet aamiaiselle, niin sanot, guten morgen, wie geht es heute hier in Berlin. No, sinä olet hyvä pelinavaaja, mutta minkälaisia neuvoja sinä antaisit nyt Radio Dayn kuuntelijoille? Miten lähteä luomaan verkostoa, siis luomaan tämmöisiä kanssakäymisen yhteisöjä omaan elämään?
Niin mä luulen, että siellä yksi sellainen, että jos on kiinnostunut siitä, että laajentaa tavallaan oma elinpiiriä ja sitä työilmapiiriä, jotka on työelämässä aktiivisesti, se, että mitä mä voisin tehdä sen oman piirin ulkopuolella. Että mitä mä sieltä saan sellaista, mikä hyödyttää mua ja josta mä voin antaa niin kuin jollekin muille. Ja lähtökohtia mun mielestä ainakin on se, että tavallaan niin kuin tässä ja nyt toimintaa, että jos tulee mieleen, että hetkinen, selvittäisin esimerkiksi tätä asiaa, että kukahan voisi auttaa, niin tarttuu siihen hetkeen. Ihan niin kuin sanottiin Carpe Diem, että
Tartu hetkeen,
että älä liikaa mieti epäonnistumista. Mä luulen, yksi asia on elämässä se aina, että me pelätään sitä epäonnistumista, jos se menee pieleen, jos toinen ei autakaan. Entä sitten? Kestääkö tavallaan se hylkäämän reaktio, että jos se kaveri ei nyt jostain syystä kiinnostunut mun jutusta.
Eli tärkeää on oma aloitteellisuus. Eli avaat peliin.
Avaa peliin, että yleensä ei menetä mitään, että kokeilee. Niin kuin sanotaan, että jos epäonnistuu, niin entä sitten? Sitä ei kannata jäädä miettimään. Yleensä elämässä tapahtuu paljon epäonnistumisia. Ja jos niistä ottaa opikseen, niin on taas paljon rikkaampi sillä hetkellä.
Täällä löydä aarteesi verkostoidu -kirjasi esipuheessa jo kerrot, miten yhtä tärkeää kuin se, keitä me tunnemme, on se, ketkä tuntevat meidät. Miten sitä sitten tullaan tunnetuksi?
Niin mä luulen, että näiden verkostojen kautta, niiden yhteistyökumppaneiden kautta tulee taas niin puoleen, että joku on kiinnostunut siitä käyttämään meidän osaamista. Mä oon huomannut, kun mä oon tuosta alaistaidosta käynyt kymmenissä tilaisuuksissa puhumassa, niin mä en oikeastaan markkinoinut itseäni minnekään. Että se sana leviää, jos onnistuu, ja sana on levinnyt sitten taas jonnekin muihin, ja sitä kautta on tullut pyyntöjä.
Eli viidakkorumpu on ehkä hyvä.
Se on hyvä sekä hyvässä että pahassa.
Sana kiertää.
Että sanotaan, että kun onnistumme, että se on hienoa, että jos voi kertoa jonkun näin puolin aina, että voi suositella kaveria kavereille, että käytä näitä ja näitä palveluja. Sitä mä yritän omassa elämässä, että kun saa hyvää palvelua, niin kiitä sitä, joka palvelee, mutta kerro muillekin, että tämä on hyvä homma.
Kirjassasi sanot, että olennaista verkostoille on luottamus ja ihmissuhteiden vastavuoroisuus. Miten se luottamus rakentuu?
Luottamus varmaan rakentuu ensisijaisesti niistä teoista. Että teot ja sanat, se mitä me puhutaan yhteen. Se, että pidetään kiinni sitä, mitä sovitaan, mitä luvataan. Ja kerrotaan sitten, jos joku menee pieleen, niin kerrotaan sille kumppanille, että tämä nyt ei vaan toimi. Tai jos möhlätään, niin kuin me kaikki tehdään virheitä, joilla valmiita pyytää anteeksi. Eikä peitellä sitä, että nyt tuli vähän töpättyä.
Sitten täällä sinun tekstissäsi vilahtaa sellainen sana, että me tarvitsemme ymmärtämiseen systeemiälyä. Mitä se on? Systeemiäly. Pitää hallita kokonaisuuksia.
Niin sillä tavalla kokonaisuuksia. Loppuksi kaikki, kun vaikuttaa kaikkeen. Että me ei voi ajatella sillä tavalla, että kaikki olisi niin järjellä selitettävissä tai menisi lineaarisesti ne asiat, vaan tämä on sellainen niin hämähäkin se, että tämä elämä, että yksi ja toinen asia vaikuttaa näihin kaikkiin asioihin.
Niin.
Ja me ei pysty hallitsemaan tätä elämää mun mielestä.
Viime aikoina Kiina on ollut vahvasti esillä. Tietysti Amerikan USA:n presidentinvaalit on ollut nyt kaikkein eniten puheena, mutta että nythän oli eilen juuri kiinalaisen hallituskiemuran kuviot esillä. Täällä kirjassasi puhut Guangxi-käsitteestä. Miten se lausutaan? Onko se Guangxi vai miten?
Mä en ihan tarkkaan tiedä.
No, se meille suomalaisille ja savolaisille käy hyvin tämän Guangxi. Mitä oikea Guangxi on?
No siellähän on paljon tälleen Japanit, Kiinat, niin Aasiassa tällaiset verkostothan toimii, että siellä on liike-elämä hyvin tiukasti verkostoitunut, monet suurfirmat. Että niillä on teollisuus, palvelusektori, pankit toimii tällaisena aika tiukkoina verkostoina. Ja se on niin kuin puhtaimmillaan sellaista, että ne palvelee toinen toisiaan. Tavallaan varmaan myöskin suojelee sitä omaa reviriään sitä kautta.
Eli pitää minimoida riskit ja turhautumiset ja pettymykset ja antautua Guangxiille.
Antautua Guangxiille, että varmaan.
Joo, eli suhteiden kehittämiseen hyvin henkilökohtaisella tasolla, sitä se varmaan.
Joo, ja tarkoittaa. Sitten jos niin kuin sanotaan, että tuolla Aasiassa, niin että pitää paljon rakentaa sitä luottamusta ihmisten kesken, jotta pystyy tekemään kauppaa.
Minusta yksi sinun kirjasi pääoivalluksia, tai ainakin minun mielestäni, on se, että korostat, että virallisten verkostojen, hallintokoneistojen lisäksi tarvitaan epävirallisia verkostoja, ja ne toimivat usein notkeammin ja sukkelammin ja tuloksellisemmin. Kerro joku esimerkki epävirallisesta verkostoitumisesta, joka tuottaa hyviä tuloksia.
Voisi omasta elämästä, mä olen siellä oikeastaan kaksi sellaista, jotka nyt on jollain tavalla organisoituja verkostoja, mutta tällainen henkilöstöihmisten kirjakerho, joka on kokoontunut ollut kymmenkunta vuotta ja keskimäärin parin kuukauden välein kokoontuu porukka käsittelemään jotain kirjaa. Yleensä monta kertaa siellä on ollut kirjailija mukana. Mä oon viimeksi ollut kuuntelemassa tästä on jo aikaa, tuolta Majerita Ollilaan johtamiskirjasta. Ja siellä on eri virmojen ihmisiä lähinnä ja sitten on tiedemaailman ihmisiä. Sitten on toinen tällainen organisaatio, kehittäjät ja suunnittelijat, jossa on eri puolelta ihmisiä ihan oman mielenkiinnon mukaan. Ja löytyy hirveän hyviä kontakteja sitä kautta, että oli kukaan missä työssä tahansa, niin löytyy sellaisia näkökulmia, että miten me ajatellaan, miten tiedemaailma ihmiset, miten yritysmaailma, miten julkisen puolen ihmiset käsittelee samaa asiaa ja löytää niin kuin erilaisia näkökulmia, tulokulmia asioihin.
Eli verkostoituminen, tämmöinen epävirallinen verkostoituminen on tavallaan hyvinvoinnin avain.
Se on hyvinvoinnin avain, koska se on tavallaan, siellä ei ole näitä työelämän rooleja sitten.
Niin.
Niin kuin työelämässä meidät on lokeroitu, että tällaisia odotuksia tähän,
joo,
tähän hommaan kuuluu, mutta siellä ei ole näitä painolasti.
Ja sitten kun ihmiset pysyvät hyvällä tuulella ja ovat letkiässä suhteessa toisiinsa, niin he pysyvät paremmin myös terveinä.
Pysyy terveinä, ja nythän tuolla Kuopiossahan tutkittiin jossakin vaiheessa väitöskirjatutkimuksen tällaista miesten hyvinvointia ja siellä Anneli Helminen totesi, että tällaiset 60 korvilla olevat miehet, jotka saattoi istua Esson baarilla noin vertauskuvallisesti
niin, ja
istua porukalla, ne voi paljon paremmin kuin ne yksinäiset miehet, jotka siellä kotitorpassa elelevät yksikseen. Vaikka toisilla saattoi siellä kaveriporukassa juoda keskiolutta ja polttaa tupakkaa. Että se kaulavaltimon kovettumatauti on paljon pienemmällä riskillä tulossa sitten.
Eli suurin riski onkin se, että jää yksin jöröttämään eikä lähde toisten kanssa, vaikka olisi vähän epäterveellistäkin.
Joo,
siellä.
Vaikka se epäterveellistäkin, että se, jotenkin se sosiaalinen vaste ja se tavallaan se vastavuoroisuus, tunteiden purkaminen ja kaikkea, ehkä turhankin jauhaminen voi olla aika sosiaalisesti terveydyttävää.
Näin olen huomannut, että tuolla Hakaniemen torilla ja Hakaniemen hallissa ja kuulemma Itäkeskuksissakin on sellaisia äijäporukoita, jotka päivittäin tai ainakin viikoittain kokoontuvat ja pitävät yhteyttä. Ja tuntuu siltä, että nämä herrat ovat hyvällä tuulella, kun he saavat aina olla toistensa seurassa.
Joo, mäkin olen kuullut joltakin kavereilta, että on tällaisia, jotka tietyllä tavalla ne sopii, että nyt kokoonnutaan. Ja sitten tähän yksi kuuluu se, että epäverkostossa ei, koska kun ei perustu pakkoon niin sellaiseen mihinkä työasemaan tai tällaiseen, niin siellä ei oikeastaan voi alkaa sellaisia kinasteluja sellaisia, niin kuin työelämässä voi olla, koska kukaan ei halua vapaa-aikaa käyttää sellaiseen jauhamiseen, että me kiistellään jostakin mitättömistä jutuista.
Niinpä. Täällä kirjassasi sinulla on tämmöinen termi kuin toimijayhteisö, communities of practice. Mitä se on?
Mä kerron tuossa sellaista amerikkalainen joku esimerkki, että oli kuorma-autokuskit, jotka kokoontuivat tietyllä parkkipaikalla tiettyinä aikoina. Ja ne vaihtoi kuulumisia siitä, mitä siihen työhön kuuluu. Ja sitten pomot huomasi yhtäkkiä jossakin vaiheessa, että hetkinen, sehän on paras paikka mennä ottamaan selville ja ohjaamaan työtä niihin epävirallisiin kokoontumispaikkoihin, että kaveri kokoontuu siellä vapaaehtoisesti. Ja siellä ei ollutkaan mitään näitä asetelmia, että on joku käskynjako tai joku vastaava. Ja tavallaan ne toimijayhteisöt aika pitkälti sen ympärillä, että sama kiinnostuksen kohde, jossa on työtehtävä, sama työtehtävä, niin kokoontuukin ohi sen virallisen, että meillä on virallisia kokouksia, niin voi vaihtaa mielipiteitä ihan spontaanisti kokoontua silloin, kun on tarve.
Tuo aika hyvä esimerkki, ja tuosta voisi saada tai antaa vinkkiä myöskin yhdistysten johtokunnille ja muille, jotka korostavat hallintoa ja johtokunnan tai hallituksen osuutta, että paljon parempi olisi olla aktiivinen toimijayhteisö. Joo. Ja antaa tilaa erilaisille ajatuksille ja mennä luontevasti eteenpäin. Tästä me kohta puhumme lisää. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe löydä. ART:si verkostoidu Markku Silvennoinen